Snælandi, Kópavogi, 29. júni 1967, Sveinn Ólafsson, bóndi á Snælandi, segir frá. Já, þú varst að tala eins og sögu á þann, já, huldufólk sögu.
Já, því huldufólki var kennt það sem gerðist. Þannig var það að Jóhannes, faðir fóstur minnar, hann var í Geitavík, og var það við búskap. Svo það haust, eitt haust eftir hann búin að slátra heima að þá allan að taka gærunýf til þess að raka sauðargæru sem hann átti. Hann átti að vera vel geymdur á vísum stað en þegar til átti að taka þá finnst hann alls ekki. Og var leitað á líklungum sem ólíklungum stöðum en ekki fannst nýfurinn. Svo var náttúrulega ekkert við þess að gera nema neina á sér annan hím. Svo líður fram í hátíðarleitið. Þá þeir morgun snemma að Jóhannes gengur hann í kofa sem var fram á hlaðinu og kallaði að smiðja. Það var snjófjól á jörðu. Og þegar hann kemur tilbaka úr smiðjunni, þá liggur hnífur slóðin hans þar sem hann gengur í smiðjuna. Óriðgæður og alveg eins og hann hefði tekið nú góður í geimslu. Og þarna voru engin förna með hans eigin för.